Fraților, într-o seară de weekend, ca oricare alta, pe șoselele din România se iau decizii. Majoritatea sunt banale, aproape inconștiente. Unele însă au greutatea unei vieți. Decizia de a te urca la volan după ce ai consumat alcool e una dintre ele. Aproape nimeni nu se urcă la volan beat cu gândul gata, în seara asta provoc o tragedie. Și totuși tragediile se întâmplă. Se întâmplă cu o regularitate statistică, rece, aproape plictisitoare. Atât de des încât am ajuns să citim știrile alea groaznice cu o jenantă normalitate. A mai fost un accident. Alt șofer băut. Dăm scroll și ne vedem de cafea. Dar tocmai normalitatea asta e problema. E o eroare de logică în sistemul nostru ca societate, pentru că fiecare cifră din statistica aia neagră e de fapt povestea unei singure decizii proaste. O decizie pe care o luăm colectiv de mii de ori pe an. Și întrebarea fundamentală e de ce? De ce un om, altfel rațional, cu job, cu familie, cu planuri de viitor, face o alegere pe care oricine o poate identifica drept catastrofală? Discuția noastră de astăzi nu e un semnal solitar de alarmă tras în neantul internetului. Ea face parte dintr-un efort mai mare al celor de la Bergambir în cadrul campaniei Designed by Accident. Viața nu are buton de undo și discuția nu se poartă doar pe internet. În București, mai exact în Park Lake Shopping Center, în perioada 22 septembrie-6 octombrie, puteți vedea o expoziție care se apleacă asupra aceluiași subiect al deciziilor luate de prea mulți dintre noi și care duc la tragedii. Putem privi decizia aceasta ca pe o defecțiune tehnică. Când un computer dă blue screen, chem un expert hardware și unul software. Fiecare se uită la altceva. Noi, alături de prietenii de la Bergambir SA, am chemat 3 experți. Expertul nostru pe hardware este Dominic Marcu, pilot de curse și omul care înțelege sistemul fizic, mașina, aderința, legile fizicii. El știe ce înseamnă în metri și milisecunde diferența dintre o judecată clară și una înțecioșată de alcool. El se ocupă de interfața dintre om și asfalt, unde greșelile se măsoară în fiare contorsionate. Salut, Dominic, și mulțumesc că ești aici.
Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
Expertul nostru pe software este psihoterapeuta, eseista și prozatoarea Petronela Rotar. Ea nu se uită la mașină, ci la ce e în capul șoferului. Înțelege bugurile din sistemul de operare uman, cum funcționează dependența, de ce dispare logica, de ce un impuls poate anihila ani de educație și bun simț. Ea e aici să ne explice de ce software-ul o ia razna. Bună seara, Petronela!
Mulțumesc de invitație, bună seara!
Și, nu în ultimul rând, coborâm din cap înspre corp și l-avem pe doctorul și profesorul universitar Radu Țincu, care ne va vorbi despre consumul responsabil de alcool și ce efect are acesta asupra corpului nostru.
Bună seara, mulțumesc de invitație!
În 2024, în România, au avut loc aproape 30.000 de accidente rutiere soldate cu vătămări corporale. Dintre acestea, în aproximativ 3.000 de accidente au fost implicate persoane aflate sub influența alcoolului. Indiferent cât de seacă vi se pare cifra asta, în spatele ei se află foarte multă suferință. Pornim de la o realitate dură. Statisticile poliției române arată sute de accidente grave și zeci de decese anual cauzate de alcool la volan. Cât de conștienți credem că sunt în general șoferii români de aceste cifre și de riscul real din spatele lor? E o întrebare pentru toți trei.
Din păcate, cifrele nu sunt prea bune. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană care au această problemă. Foarte multe accidente soldate cu rănirea și decesul persoanelor. La noi în țară, din păcate, avem zilnic un accident care este implicat o persoană care a băut. Dacă stăm să ne gândim, ei sunt conștienți despre pericol, dar merg pe principiul nu mi se poate întâmpla mie. Dar adevărul este acesta. Vă dau un simplu exemplu. Dacă circulăm cu o mașină cu 60 de km la oră și avem un obstacol, să zicem că avem o trecere de pieton și în față se află un pieton, timpul de reacție până să atingem pedala de frână, între 0,8 și 1 secundă, în condițiile optime, deci dacă suntem atenți, dacă suntem odiniți, condiții optime. În timpul acela, mașina încă se deplasează cu 60 de km la oră și parcurge o distanță de 17 metri. După aceea am acționat frâna și mașina se oprește în 12,6 metri, iarăși dacă este mașina în condiții tehnice optime. Asta înseamnă o distanță de frânare de aproximativ 30 de metri. Dacă persoana în cauză a consumat alcool, această distanță se dublează pentru că timpul de reacție se dublează și acesta. Deci în loc să ne oprim înainte de o trecere de pietoni cu 2 metri înaintea ei, atunci ne-am oprit după și avem un accident, avem o tragedie. Așa trebuie să ne gândim, ca să putem să fim responsabili pe drum, să ne gândim ce putem să facem, ce se poate întâmpla dacă ne urcăm băuți la volan.
Eu cred că nu e întâmplător faptul că românii au atât de multe accidente, pentru că noi suntem un popor, din punctul meu de vedere, cu mai multă suferință, cu mai multă traumă decât alte popoare europene. Iar acolo unde e multă suferință, unde e multă traumă, sunt și multe mecanisme de coping disfuncționale care încearcă să acopere și să amorțească această suferință. Și iarăși, nu întâmplător, suntem printre primii consumatori de alcool din Uniunea Europeană. Și atunci, când vorbim despre dependență și mecanisme de coping disfuncționale, nu mai putem pune în ecuație cuvântul de conștiință sau responsabilitate. Pentru că responsabilitate înseamnă ca eu să fiu capabil să iau decizii nealterate, da? Cortexul prefrontal, ca să poată să ia decizii, trebuie să nu existe niște inputuri și niște trigăre emoționale foarte puternice. Ori în cazul dependențelor, lucrurile astea se cam anulează. Și atunci, sigur că eu, exact cum spuneai și tu, când sunt treaz și poate nu, încă n-a apărut momentul poate sevrajului sau poate încă nu s-a apropiat ora la care eu sunt obișnuit să beau după ce s-a terminat serviciu, nu m-aș urca în mod obișnuit. Și înțeleg că nu e un lucru bun, înțeleg și că pot fi prins, înțeleg că pot lua amenzi, înțeleg chiar că pot să intru la închisoare. Adică am aceste cogniții, da. Însă în momentul în care am nevoia, da? Și aici vorbim de o nevoie care este compulsivă, patologică, da? Acel craving care apare în dependențe, toate aceste lucruri pică. Da? În craving vorbim despre tunnel vision, vorbim despre faptul că singurul lucru pe care îl vreau în momentul ăla este să consum și asta anulează toate celelalte decizii logice. Și atunci de aia spun că e greu de înțeles că, sigur, eu pot fi în multe aspecte un om conștient și să am o viață semi-funcțională dacă am o dependență de alcool și în același timp să nu pot să nu beau, indiferent cât de grave ar putea fi consecințele. De fapt, astea din punctul meu de vedere și a școlii pe care eu am urmat-o pe tema asta, asta este și cea mai importantă semn de dependență. Că în ciuda consecințelor foarte grave nu pot opri consumul.
Nu mai suntem responsabili și consumul de alcool comportă două probleme atunci când ne urcăm la volan. În primul rând, după ce avem metabolizat alcoolul la nivelul organismului, care este metabolizat de o enzimă, el va produce o stare de euforie. Această stare de euforie e o stare care cuprinde tot organismul și ne dă foarte multă încredere în noi. De cele mai multe ori, în această perioadă de euforie, avem tot felul de idei, da? Tot felul de comportamente la risc. Unul din comportamentul la risc este chiar conducerea mașinii. De ce? Pentru că avem senzația din acea explozie interioară de energie psihică și fizică că putem controla absolut orice și suntem chiar mai capabili.
Da.
Adică avem senzația că parcă suntem chiar mai talentați decât în condiții de normalitate. Și atunci, sub acest impact al euforiei de moment, vom lua decizia să ne urcăm la volan. Acesta este un aspect. Alcoolul crește riscul de comportamente din acestea pe care în mod normal nu ni le-am asuma. În mod rațional, dacă am băut 3-4 pahare de vin, ar trebui și înainte, dacă ne-ar întreba cineva, îmi spune, este exclus să ne urcăm la volan. Dar iată că după ce le-am consumat, avem mult mai multă încredere nejustificată în propriile noastre forțe. Al doilea element care afectează și crește riscul de accidente este faptul că alcoolul este o substanță deprimantă a sistemului nervos central. Asta înseamnă că ea va produce o scădere a tuturor funcțiilor neurocognitive. Atenție, gândire, memorie. Sigur că în conducerea auto avem nevoie de atenție, avem nevoie de gândire, că trebuie să luăm niște decizii în momentul în care ne confruntăm cu diferite riscuri pe șosea și atunci toate procesele astea fiind încetinite, de aici derivă și acel timp de reacție de care vorbeam mai devreme, timp de reacție prelungit. Sigur că dacă avem o imbibație alcoolică suficient de mare, nu doar funcțiile neurocognitive încep să fie afectate, avem tulburări de vedere, Avem tulburări de vorbire și, evident, la final avem și tulburări de mobilitate. Ne amintim în America testul poliției, nu, când îi pune să meargă drept. Este un test care ne arată că, la un moment dat, capacitatea motorie este afectată, inhibată de prezența alcoolului la nivelul creierului. Da? Deci avem o plajă largă, astfel încât alcoolul, cred că nu este, din punctul meu de vedere, alcoolul nu ar trebui să fie permis la volan, pentru că el creează, chiar la o cantitate mică, această stare de încredere exagerată care va duce la asumarea unor riscuri pe care nu ni le-am asumat. Și cred că România nu e pregătită, din punct de vedere educațional, de a accepta un anumit grad de consum de alcool atunci când mergem cu mașina, pentru că știți cum e, în România un pahar se transformă în două se transformă în patru. Și atunci riscul ca odată ce le dai oamenilor posibilitatea să conducă sub o anumită cantitate de alcool va duce fără discuție la exagerarea acestei permisivități și oamenii vor consuma mai mult.
Vedem constant știri și campanii de conștientizare și totuși fenomenul persistă. De ce credeți că mesajul "dacă ai băut, nu te urca la volan" nu este încă pe deplin asimilat în societatea noastră? Unde se produce ruptura?
Campanii există și au existat mereu, dar merg pe același principiu. Nu mi se poate întâmpla mie. Se uită la o campanie, foarte bună ideea, foarte bună inițiativa, dar lasă că un pahar nu strică, nu mă prinde nimeni și nu mi se poate întâmpla mie ceva. Noi încercăm cu partenerul meu, Bergamir, împreună încercăm de ani de zile să le explicăm oamenilor și să aducem pericolul real la care se expun dacă conduc sub influența alcoolului. Eu merg în Campionatul Național de Viteză în Coastă, pilotez o mașină de peste 1000 de cai putere și prin parteneriatul nostru, inclusiv la competiții și unde mă duc la evenimente, avem acum un eveniment prin toată țara, o să mergem prin mai multe locații, peste tot unde mergem, noi promovăm treaba aceasta, oamenii sunt foarte încântați, ce inițiativă bună, ce fain că faceți lucrul acesta, o să avem grijă, n-o să ajungem în situația aceea niciodată, dar după aia deschid televizorul și în fiecare zi vedem câte un accident și vedem că a băut și s-a urcat la volan. Și poate un accident mic sau unul grav. Dar majoritatea, dacă ați observat, sunt accidente grave. Dacă te-ai urcat la volan, deja e un accident grav. Majoritatea sunt, peste 80% sunt grave.
Întâmplă vreodată să urci băut la volan?
Nu.
Păi și cum ai făcut tu?
Dacă eu chiar sunt puțin la extrema cealaltă, unde stau am o parcare privată. Și chiar și unde e parcare privată, n-am vrut să mut mașina eu, după ce am băut un pahar de vin. Deci la nivelul ăla...
Și cum faci asta? Cum ai nivelul ăsta de control?
Eu fiind sportiv de mic, eu nu am fost cu alcool, înainte de partea de curse, sunt pilot de peste 10 ani, dar înainte de treaba aceasta, eu de mic copil am fost educat cu sportul. De la 3 ani de zile merg pe schiuri și am concurat foarte mult în Campionatul Național de Schi Alpin și de mic am fost cu sportul. Și este foarte important, dacă ai o disciplină foarte bună de mic copil, atunci toată viața o să rămâi la fel. Și mai ales că eu fac niște lucruri mai deosebite, merg cu 280 pe viraj, adică chestii de genul acesta. Mergem foarte tare la competiții și nu putem să riscăm.
Adică spun că pericolul e ok, ești comod cu pericolul.
Da, dar partea de băut niciodată. Și acum, sincer, dacă mă uit la colegii mei, acum nu vorbesc doar de mine, suntem foarte mulți piloți în România, dacă e să mă uit la colegii mei, sincer să fiu, toți sunt ca mine. Adică nimeni nu bea la volan.
Da.
Eu pot să spun doar ce ziceam mai devreme, că aceste mesaje se adresează cortexului prefrontal al oamenilor, al centrului decizional, care în momentul în care apar această dorință, da, tânjire, nu știu cum să o traduc în românește, cravingul, da? El în momentul ăla nu mai este în control. În momentul ăla sunt structurile subcorticale care preiau deciziile noastre. Dar acționăm inconștient în momentul ăla. Este mult mai important. De aia spun, trebuie să înțelegem că dependența există în această bucată de craving în care ne arde buza pe românește să punem paharul ăla de alcool. În momentul ăla... gândirea noastră se îngustează, vorbim despre acest tunnel vision, unde nu mai vrem nimic altceva decât să ne ostoim acea nevoie de a bea. Și în momentul ăla, orice fel de campanie care se adresează gândirii, da? Logice, nu mai are niciun fel de relevanță. Pentru că oamenii, în România oamenii trăiesc greu, adică și emoțional și mulți dintre ei trăiesc greu pur și simplu. Viața e foarte grea. Și băutul, din păcate, este... E și un construct cultural foarte bine împământenit. Noi bem la toate ocaziile. Bem când se naște cineva, bem când moare cineva, bem când ne căsătorim, bem când divorțăm, bem când pățim ceva, când ne despărțim, bem când ne combinăm. În orice context, noi bem.
Da.
Mai mult decât atât, există iarăși ca... Iarăși un întreg construct social-cultural care zice că românii n-au încredere în oamenii care nu bea. Da? Dacă nu bei cu mine,
nu
dar suntem...
Dar și asta e adevărat.
Nu suntem prieteni.
Am un prieten care s-a mutat în Ciorogârla cu 6 ani și nu mai e prieten cu noi. Om nu poate să vină să bea aici. Uber până în Ciorogârla e scump ca dracu. Și nu mai e gata. S-a ieșit din grup.
Bem ca să socializăm, pentru că este dezinhibitor. Da. Alcoolul și ne ajută să scăpăm de niște măști, de niște lucruri și ne e mai ușor să socializăm în momentul în care bem. Și atunci alcoolul face parte din totdeauna din viețile noastre.
Da.
Și e foarte ușor când ai un teren fragil din punct de vedere emoțional să pui mâna exact pe ce ți-e foarte la îndemână și ce ai văzut mereu în casă și în toate contextele sociale în care ai trăit, ca să-ți alini durerea. Și atunci e mult mai ușor să devii dependent de alcool în România decât în țări în care alcoolul nu e așa de impregnat în partea asta cu social-culturală, așa cum avem noi. În Moldova, de exemplu, se supără pe tine rău de tot dacă refuzi să bei. Nu există așa ceva, da? Și nu doar acolo.
Poate că e o formă de intimitate, că ai băut și ai fost un pic mai vulnerabil în fața mea. Și atunci
e foarte ușor,
da,
pe un astfel de fundament să apară acolo unde emoționalul, cum zic, este fragil, unde există durere, unde există suferință, unde există neajunsuri, lipsuri, toate lucrurile astea, ca alcoolul să fie primul lucru pe care pun mâna când mie mi-e greu.
Da.
Întotdeauna comportamentele se schimbă cel mai greu. Atâta timp cât ai avut un comportament împământenit o perioadă lungă de timp, e nevoie de un interval de timp suficient de mare pentru a le schimba și, din păcate, comportamentele nesănătoase, pentru că ele vin la pachet cu senzația de plăcere, plăcerea indusă de comportamentul nesănătos, sunt greu de eliminat, pentru că acea plăcere și starea aceea de plăcere trebuie înlocuită cu altceva care să elibereze diferiți neurotransmițători și e complicat. E complicat pentru că ai nevoie de multe activități sănătoase, cum ar fi sport, recreere, ca să compenseze plăcerea pe care ți-o dă alcoolul, de exemplu. Și atunci ai tendința să recurgi la alcool de fiecare dată pentru că este disponibil și îți oferă această stare de plăcere într-un mod imediat și fără un efort fizic din partea ta. Al doilea lucru, cred că aceste campanii trebuie să fie individualizate. Campania "ai băut, te urca la volan" e o campanie prea generală, de multe ori nici nu le mai ascultăm în momentul în care rulează în media, devin deja plictisitoare. Ele trebuie să fie permanent schimbate cu mesaje noi și mesajele cred că trebuie mai degrabă individualizate anumitor particularități, atât geografice, demografice, sociale, culturale. Cred că autoritățile locale trebuie să preia o parte din această campanie și să o ducă în comunitățile lor, pe care le cunosc mai bine și știu exact care sunt modalitățile de comunicare, pentru că într-un fel comunici cu persoanele din București, într-un fel comunici cu persoane din anumite zone ale țării, unde există un impact cultural foarte mare. Deci cred că acest lucru va trebui să fie făcut, pentru că altfel aceste campanii nu au cum să funcționeze. Doar prin educație putem să schimbăm comportamentele, însă vă spuneam, un program educațional, ca să aibă și efect, e nevoie de 7-10 ani de susținere a unui program ca să obții și efecte de modificare a comportamentului social. Pe de altă parte, dincolo de educație, este nevoie, și acest lucru s-a întâmplat în mod repetat în ultimii ani, de năsprirea legislației. Chiar dacă poate să pară ciudat, toate societățile civilizate, cele pe care noi le tot râvnim și spunem vrem o țară ca afară, acele societăți au fost construite acum 150-200 de ani prin reguli. Regulile au fost cele care au stat la baza formării acelei societăți. Astăzi ele s-au relaxat pentru că regăsim acest comportament în genetica oamenilor respectivi. Oamenii au cumva în genetica lor implementat și implantat acest tip de comportament responsabil pentru că cineva, acum 200 de ani, i-a terorizat, între ghilimele, cu regulile pe care trebuiau să le respecte. Și acest lucru s-a întâmplat, România a încercat să înăsprească legislația astfel încât pentru accidentele rutiere cu victimă, cu decedat, iată că avem o lege care presupune efectuarea de închisoare cu executare, nu cum se întâmpla în trecut cu suspendare sau achitare.
Se vorbește mult despre a consuma responsabil. Ce înseamnă acest concept în viața de zi cu zi? Și cum se aliniază el cu legislația de toleranță zero la volan în România? Există vreo reconciliere între cele două idei?
Când vorbim de consum responsabil, noi știm că alcoolul este un toxic. Toate studiile din 2023-2024 care au înglobat niște meta-analize, deci vorbim de o evaluare a studiilor publicate până în prezent care s-au reunit într-o meta-analiză, au concluzionat că alcoolul este toxic pentru sănătate. Și atunci, în momentul în care discutăm de o substanță toxică, a consuma responsabil înseamnă a consuma alcool până la momentul în care să nu apară efecte negative. Dacă e să o luăm după meta-analize, n-ar trebui să consumăm deloc alcool. Dar evident că acest lucru este greu de făcut pentru că avem tot felul de contexte sociale unde avem nevoie să consumăm alcool, avem anumite evenimente în familie, nu? Ziua de naștere, Crăciunul, în care evident nimeni nu e absurd să pună limite în a consuma un pahar, două de alcool, dar în momentul în care acest consum devine consum nociv pentru sănătate, adică vom înregistra modificări în funcționarea organismului uman, acest lucru duce la apariția acestui consum irresponsabil și când vorbim de alcool avem în principiu afectarea întregului organism. Dar discutăm cu precădere de două sectoare importante. Creierul este afectat de alcool și consumatorii cronici de alcool au o scădere a masei creierului. La autopsiile celor care sunt dependenți de alcool s-a observat că pentru vârsta lor aveau o scădere a masei creierului, ceea ce ne arată o reducere a tuturor capacităților de gândire și capacităților neurocognitive. Pe de altă parte, persoanele alcoolice cronice dezvoltă o toxicitate nervoasă periferică, așa numită polineuropatie toxică. Chiar și în cazul lor poate să existe o problemă cu conducerea auto, pentru că ne mai simțim bine membrele inferioare și superioare, vor avea timp de reacție întârziați, deci o polineuropatie severă alcoolică poate să predispună la accidentare. Discutăm de al doilea segment afectat, este ficatul. Știm foarte clar că alcoolul se metabolizează la nivel hepatic și avem mai multe stadii de afectare hepatică. Cea mai cunoscută banală pe care o întâlnim foarte frecvent astăzi este încărcarea grasă a ficatului sau steatoză hepatică. Această steatoză hepatică este primul semnal de alarmă pe care ficatul ni-l dă. Ficatul nu doare, ficatul nu determină durere. Ficatul poate să comunice cu noi prin intermediul unor modificări pe care le înregistrează. Una din ele este această încărcare cu grăsime. A doua este hepatita toxică, adică deja destrucție hepatică. Vom avea analize modificate cu transaminaze modificate, ceea ce ne arată că masa hepatică se distruge. Și faptul că expunem în mod repetat ficatul la alcool și aceasta duce la inflamația asta cronică a celulelor hepatice, va duce la un proces de recuperare care este din păcate incomplet și va duce la apariția complicației severe numite ciroză hepatică. Asta înseamnă că țesutul hepatic a fost înlocuit cu fibroză, a fost înfibrozat de la acel ficat pe care îl vedem cu toții la galantar, cel de animal, un ficat sub formă de țesut, vedem o chestie fibrozată, albă, care nu mai este funcțională. În momentul respectiv, din păcate, pacientul nu poate să mai fie recuperat și e nevoie de transplant hepatic. Deci, dacă vreți un răspuns simplu, consumul responsabil înseamnă până să apară modificări la analizele pe care pacientul le face. În momentul în care au apărut modificări cauzate de alcool, înseamnă că am băut prea mult.
Dar nu e un răspuns simplu deloc. Nu ar trebui să fie un răspuns cât pot să beau? Adică, gen, pot să beau o bere?
E un răspuns complicat. Cum vă spuneam, dacă e să dăm un răspuns pe corecte, da, nicio cantitate de alcool
nu,
nu este bună pentru organismul uman și implică implică riscuri. Deci, din punctul meu de vedere, sfatul medical este să evităm cât mai mult să consumăm alcool. Sigur că sunt niște recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății, cum le vreți dumneavoastră, așa în cantități. Însă...
Nu în cantități, dar mă gândesc că, ok, sunt toate informațiile astea despre analize, dar lumea nu are acces la analize tot timpul și când te gândești cât să bei, nu te gândești.
Oamenii trebuie să aibă acces la analize pentru că, vedeți dumneavoastră, apropo de libertăți și ce vorbeam mai devreme, în momentul în care ești asigurat, ai chiar dreptul și obligația să-ți faci niște investigații și acest lucru se poate face la examenul anual. Orice persoană după 40 de ani ar trebui să fie evaluată cel puțin o dată pe an de medicul de familie, care ar trebui să investigheze anumiți parametri, iar cei ai funcției hepatice sunt unii dintre ei.
Păi, hai să, uite, să întreb altfel. Sunteți trecut de 40 de ani, corect?
Da.
Și cunoașteți toate efectele alcoolului. Dumneavoastră cât de mult beți?
Foarte puțin beau. Adică dacă merg la o petrecere și să nu vei, că știți că așa asta, am pacienți care îmi spun, dar eu am petrecere aproape zilnic, eu am înțeles asta și atunci contextul justifica consumul. Da. Dar dacă mergem la o petrecere în weekend, un pahar de vin, nu se întâmplă absolut nimic. Însă teoria paharului de vin, știți că a fost la un moment dat o teorie în special vehiculată de Francesca, să bei un pahar de vin roșu care e protector pentru organism. A picat în studiile recente.
Și
numai, da, și resveratrolul conținut astăzi nu mai este prezentă. Cred că problema, știți când se pune? În momentul în care bei fără context, da? Deci dacă nu ai context, ești acasă singur și ai deschis o sticlă de vin și stai la televizor și o bei și azi și mâine și poimine, deja trebuie să spui o problemă că nu există nicio festivitate care să justifice consumul.
Da, da, da.
Și al doilea lucru este momentul în care începi să consumi alcool din ce în ce mai devreme. E un alt element important. Dacă ai băut primul pahar de băutură la ora 8 dimineața, e sigur o chestie care nu se încadrează într-o normalitate și ar trebui să-ți pui niște întrebări. Și evident că semnul care ar trebui să te ducă cu siguranță la medic este că atunci când nu consumi alcool, dacă devii agitat, începi să ai semne de sevraj alcoolic, cu agitație, transpirații, dureri, o stare generală proastă. Asta e un semnal grav, pentru că înseamnă că ai o dependență fizică de alcool și ar trebui să fie evaluat.
Ok, ok. Mituri și capcane. Este ideea de doar o bere sau pe mine nu mă afectează cea mai mare capcană în care cad șoferii? Care sunt concret efectele fiziologice ale unei singure unități de alcool asupra capacității de a conduce? Tot pentru dumneavoastră.
Da. Cum spuneam și la început, alcoolul în prima instanță când îl bem și încă suntem cu funcțiile motorii și neurocognitive relativ conservate, îți dă această stare de încredere. Asta este un prim element care te predispune să-ți asumi riscuri și a te urca la volan crezând că ești mai șofer decât ceilalți e un prim element care ar trebui să fie evitat. Al doilea lucru, fiecare reacționează în mod particular la alcool. Știți foarte bine, dacă bem acum toți aceeași cantitate de alcool, vom avea reacții diferite, reacții și psihologice și emoționale, dar și reacții ale organismului nostru. Da. Ați văzut că beau aceeași cantitate, unii sunt căzuți sub masă și unii se ridică și continuă să meargă fără niciun fel de problemă. Ceea ce ne arată această particularitate pe care fiecare dintre noi o avem. De ce? Pentru că enzima care metabolizează alcool de hidrogenază, în primul rând este condiționată genetic. Nu toți avem aceeași capacitate să metabolizăm alcool. Pe de altă parte, apare un fenomen de toleranță, adică această enzimă începe să fie antrenată în a metaboliza alcoolul. Și atunci un băutor cronic de alcool va metaboliza mai repede decât un începător. Tu n-ai de unde să riști și să te urci la volan, pentru că n-ai de unde să știi cu exactitate cum vei reacționa la acea cantitate de alcool pe care ai băut-o. Deci, din punctul meu de vedere, nu reprezintă un răspuns că e doar o bere. E doar o bere, dar la acel tânăr care a băut-o prima oară va avea un impact destul de mare.
Ok, ok.
Și cred că cu toții ne amintim când am băut prima băutură, a fost destul de rău. Pentru că organismul nu a fost învățat să metabolizeze atât de ușor alcoolul.
Extinderea responsabilității. Am discutat despre șoferi, dar cum rămâne cu bicicliștii și utilizatorii de trotinete? Ce spune legea despre consumul de alcool în cazul lor și, mai important, de ce se întâmplă în realitate? Sunt ei un pericol ignorat în traficul urban? Pentru Dominic Marco, evident.
clar sunt un pericol, iar aici legea are zero toleranță la alcool, indiferent cu ce vehicul te deplasezi, chiar dacă este mașină, camion, trotinetă, bicicletă, drumul este public pentru toți participanții la trafic și nu este legal să bei la volan sau pe trotinetă sau la ghidonul bicicletei. Din păcate, sunt foarte multe accidente cu bicicliști și aici majoritatea au băut.
Vreau să întreb, cunoști situații statistici despre asta, despre câtă lume bea pe trotinetă?
Sincer să fiu, nu știu exact cât sunt la trotinetă. La bicicletă știu că sunt foarte mulți, peste jumătate din accidentele care s-au întâmplat la noi în țară cu bicicliști. Peste 50% dintre ei au fost descoperiți că au băut. Iar majoritatea accidentelor cu bicicliști sunt accidente fatale.
Okay.
Și din păcate aici nu sunt verificați foarte bine. Majoritatea controlelor ați văzut filtre de poliție cu fiolă pentru cei care merg cu automobile, autovehicule. Cei care merg cu bicicletă sau cu trotinete nu prea sunt verificați, nu sunt opriți în trafic. Doar după ce s-a întâmplat un accident, ați văzut exact tot timpul la televizor, vedem accidente de genul acesta.
Dincolo de o decizie proastă, când devine consumul de alcool o dependență? Care sunt semnele pe care ar trebui să le recunoaștem la noi sau la apropiați? Și de ce sancțiunile, amenda, suspendarea permisului, nu sunt întotdeauna suficiente pentru a schimba comportamentul?
Sunt multe semne, așa cum spunea și domnul doctor. Pe de o parte putem să observăm la comportamentele noastre obișnuite, putem să vedem cât de des bem, cât de repede bem, cât de multă nevoie avem. Dar ca să
astea
vorbim
mai devreme.
Exact, mai devreme.
Intrăm în sevraj la anumită oră.
Exact. Și însă ca să vorbim de o dependență, o să vă spun cei patru pași despre care vorbim în psihologia traumei când vorbim despre dependență. Și anume, primul este acest craving, da? Adică dorința asta nestăpânită de a consuma,
da.
Care se manifestă diferit, poate să ajungă până în grade foarte, foarte puternice, cu efectiv cu craving, cu sevraj fiziologic, da? Agitație și anxietate foarte mare, tremuri de mâini, da? Vorbim deja de niște semne fizice care mi arată că e foarte rău în momentul în care nu am consumat. Al doilea pas este că atunci când am, deci odată este nevoia asta de a consuma foarte puternică, craving-ul, după care este ce se întâmplă după ce consum. Și de obicei după ce consum, fie consum mi-aduce foarte multă plăcere, bucurie, euforie, fie mi-alină stările de anxietate, de agitație pe care lipsa consumului mi le-a dat. Da? Deci aici vorbim, al doilea pas este alinarea sau plăcerea, euforia pe care mi le dă consum. Un al treilea este faptul că după ce consum sau faptul că consum îmi aduce consecințe negative. Și aici sunt nenumărate consecințe negative pe care consumul de alcool poate să mi le aducă, de la faptul că mă costă bani, da? Mulți și că ajung poate să-mi cheltui tot salariul. Și, deci fie că vorbim de consecințe negative de astea care țin de material, care țin de viața socială, care țin de serviciu, care țin de familie, care țin de partea psihologică, da? Există consecințe acestea negative care sunt clare, care pot fi cuantificate în diverse feluri. Și ultimul pas, și atunci știm că vorbim despre dependență, este că în ciuda acestor consecințe, care uneori sunt foarte grave, care uneori sunt însumate, nu pot să opresc consumul. Nu am capacitatea de a spune stop.
Da.
Și oricât de grav ar fi, da, că m-a părăsit nevasta sau nu mi-a mai văzut copiii sau nu mai am niciun ban în buzunar, mă duc și mă împrumut, m-au dat afară de la serviciu și cu toate astea nu mă pot opri din băut. Atunci vorbim de o dependență care este deja instalată și unde deja e nevoie de intervenție serioasă. Și mai întâi, ce e foarte interesant și grav în cazul alcoolului, este că nici măcar într-o clinică nu mă vor primi de recuperarea dependențelor până nu m-am oprit. Și de cele mai multe ori asta se poate întâmpla doar într-un cadru medical asistat. Pentru că sevrajul de alcool, și aici cred că ne poate spune mai multe domnul doctor, poate să ducă inclusiv la moarte. Da, intrăm în delirium tremens. Dependența fizică, fiziologică e foarte mare în cazul consumului cronic de alcool și nu putem opri pur și simplu. Am oprit acum alcoolul, mă duc într-o clinică de dependență, nu o să mă primească, pentru că riscă să mor în pat.
Da, da.
atât de grav poate să ajungă sevrajul post-alcoolic. Okay. Și atunci, când avem aceste semnale, putem să știm că vorbim despre o dependență și putem să observăm și la prietenii noștri și la familia noastră, da? Pot să observ cât de important e pentru ei să consume, cum nu pot să se oprească. Sunt foarte mulți oameni care se mint, sunt în negare, care e faza cea mai grea dintr-o dependență din punct de vedere psihologic, când nici măcar nu vreau să accept că am această problemă. Când spun, da, eu beau pentru că am petreceri în fiecare zi, da, eu beau de fapt pentru că îmi place, dar n-am nicio problemă să mă las, ok, lasă-te. De fapt nu pot să mă las.
Da, e primul pas, nu? Să recunoști, da? Că ești.
Și când recunosc că am o problemă în a gestiona situația asta cu alcoolul, atunci deja pot să mă gândesc, ok, ce soluții sunt, către ce mă pot duce, unde pot să întreb și ce sprijin pot să primesc în momentul ăla pentru a mă recupera din această dependență. Câtă vreme îmi spun că e ok și e suficient uneori să bem, există mai multe tipuri de alcoolism. Există alcoolismul de weekend, de exemplu. Oameni care sunt foarte funcționali timpul săptămânii și se fac praf de vineri, da, seara când au închis serviciu până luni. Dacă ăsta e un comportament repetitiv în fiecare săptămână din viața mea, sunt alcoolic.
Aha, ok.
Nu sunt un om care nu are o problemă și nu are o dependență. Da? Dacă abia aștept, dacă am închis biroul și sunt direct la crâșmă, da? Și tot weekendul o țin pe băutură, eu nu am o viață obișnuită, da? non-dependent. Dacă eu mă duc și spun prietenului meu sau prietenei mele sau, băi, ești alcoolic, nu o să-l ajut. Da? Da. Pentru că există multă rezistență la treaba asta, e stigma socială, vine cu multă rușine, cu blam, cu vinovăție. Ce pot face este să pun niște întrebări așa mai dintr-o perspectivă mai empatică. Poate să întreb, băi, poate se întâmplă ceva cu tine dacă simți nevoia să bei. Cum te simți? Da? Te pot ajuta în vreun fel? Uite, am observat că în ultima vreme consumul ăsta de alcool e mai frecvent, se cronicizează. Uite, stai aici pentru tine. Vrei să-mi spui ceva? Așa abordăm pe cei care în niciun caz nu le ducem și spunem, tu ești cam dependent. Da, ești cam dependent și pentru că asta nu va face decât să, poate chiar să severizeze treaba asta. Fiindcă, din punct de vedere psihologic, ce stă ca fundament al dependenței, emoțiile principale sunt rușinea și vinovăția. Și în niciun caz, dar în niciun caz nu să ajutăm pe nimeni se recupereze, adăugând și mai multă rușine și mai multă vinovăție. Pentru că, de fapt, dacă principalul lor mecanism de coping cu aceste emoții este băutul, cu cât adaug mai mult, cu atât îl voi face pe dependent, de fapt, să se ducă și să consume mai mult ca să acopere surplusul de emoție. Da. Negativă, între ghilimele, că nu există emoții negative și pozitive, există emoții pur și simplu, dar pe care o percepem drept negativă, ca să se simtă ok. Da? Deci, cam asta e ideea. Și sigur, din momentul în care recunoaștem și cineva vrea să se recupereze și să oprească consumul, după aceea sunt o grămadă de pași. De multe ori e nevoie de ajutor specializat, adică de terapie,
nu orice fel de terapie,
terapie cu oameni care înțeleg cum funcționează dependențele și cum funcționează creierul și psihicul unui dependent. Însă ce e foarte important este că nu e suficient relația terapeutică. E nevoie de un întreg de o întreagă comunitate sau de o întreagă rețea de suport. Pentru că dacă acasă, eu de exemplu când lucrez cu clienți cu dependențe, întotdeauna încerc să aduc ca coterapeuți, da, în rețeaua de sprijin. Da, avem întâlniri împreună cu familia în care mai întâi e nevoie de făcut niște psihoeducație, să înțeleagă oamenii aia că omul ăla nu vrea să le distrugă lor viețile. Este pur și simplu în incapacitate de a se comporta altfel decât poate și care are nevoie de ajutor, are nevoie de susținere, are nevoie de suport. De înțelegere. Îi ajutăm să înțeleagă cum pot să le fie de folos acestor oameni să se recupereze mai degrabă decât ai blama invinovății, a, nu știu, a le face lucruri care de fapt adâncesc dependența, nu ajută la recuperare. Deci e nevoie de o întreagă rețea de sprijin. De uneori de ce funcționează parțial Alcoolicii Anonimi este că sunt oameni care au aceeași durere, aceeași problemă într-un loc și împreună nu se mai simt singuri.
Da.
Da, și deci ajută foarte mult grupurile de suport, ajută foarte mult să existe măcar una, două persoane în jurul celor care încearcă să își revină, care să înțeleagă și să fie cu adevărat sprijin în momentul în care se decid să lucreze cu asta. Și eu nu achiesez la teoria că odată dependent ești pe viață dependent, pentru că dacă reușești să-ți rezolvi rana psihologică care a produs la asta, devii mai puțin vulnerabil la a relua consumul într-un moment poate care te zdruncină din punct de vedere emoțional.
Este un mesaj mai optimist decât ce era în capul meu. Când mă gândesc la dependență, e o poveste africană cu câinele și pila. Un câine linge o pilă și pila asta îi rănește limba câinelui, care sângerează. Gustul de sânge îi place câinelui, care continuă să lingă pila. Nimeni nu-l poate opri. Și așa îmi imaginam dependența, că tot lingi și nu te poate opri nimeni. Da, îți place să-ți lingi propriul sânge.
Da, în realitate, când ajungem în dependență cronică, da, da. În partea de dependența e cronică, dacă ajungem în dependență severă, nimănui nu-i mai place acolo.
Da.
Acolo, deja când vorbim de consumul care nu mai aduce bucurie, euforie, plăcere, ci doar alină sevrajul și simptomatologia care survine în urma lipsei de consum, aici vorbim de chin.
Da.
Da? Vorbim de chin 100%, vorbim de oameni care se suferă foarte tare, nu mai e nicio plăcere acolo. S-a dus aia. Plăcerea este în prima fază a dependenței.
Da.
Care, din păcate, da, nu durează foarte mult. Cantitățile trebuie să, că vorbim de droguri, că vorbim de alcool, trebuie constant urcate, pentru că corpul și creierul dezvoltă toleranță. Și atunci, dacă la început cu berea aia îmi făceam treaba, la 18 ani ajung să beau 10 și nu mai ajung niciodată să simt ce am simțit cu prima bere. După care, simptomatologia și psihică și fizică pe care o am în lipsa consumului e atât de neplăcută și de chinuitoare, încât beau ca să nu mai simt așa rău. Nu mai beau ca să mă simt bine.
Ok. Sunt destul de nasol.
Da. Da, este foarte multă suferință psihologică, foarte multă suferință psihologică și fiziologică, mai ales că duce la niște consecințe foarte grave, cum a explicat domnul doctor, din punct de vedere fizic, în corp. E foarte multă suferință în dependență, de fapt.
Cum poate o persoană care se luptă cu dependența să primească ajutor? Ce fel de rol joacă terapia sau medicul de familie sau grupurile de suport în acest proces complex? Există grupuri de suport la noi în țară?
Există.
Sunt ușor de accesat?
Nu sunt ușor de accesat, pentru că în general sunt destul de închise și de private și mai greu se... Dar există. Există clinici, cum spun, de recuperare. Unele dintre ele foarte... sunt foarte eficiente și lucrează cu tehnici noi psihoterapeutice. Există tot mai mulți terapeuți specializați pe traumă și pe dependențe și în România, ceea ce este un lucru absolut îmbucurător. Terapeuți somatici, terapeuți care lucrează cu diverse tehnici care pot ajuta în recuperare. Eu zic că e foarte importantă în dependența severă intervenția unui specialist, pentru că ăla s-ar putea să fie singurul spațiu din viața ta ca dependent în care te vei întâlni cu un alt om care nu te judecă, nu te blamează, care nu te face să te simți rușinat pentru cine ești, care înțelege suferința ta și care e acolo și te ține de mână pe drumul ăsta în care tu încerci să te recuperești, care nu e deloc ușor, nu e scurt și vine cu multă durere și fizică și psihică.
E un moment în care poți să spui gata, m-am recuperat sau de fapt?
Cred din punctul meu de vedere, da. Cred că în momentul în care sau m-am recuperat majoritar, da, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla viață și cât de greu poate să-ți fie și cum odată ce creierul a învățat că mecanismul principal de alinare pe care l-ai la îndemână este să pună mâna pe o sticlă și să-și amorțească ce simte și să a durerea, s-ar putea ca acest creierul să mai facă asta în viitor, într-un moment în care nu are energie să susțină.
Dacă durerea e prea mare.
Dacă durerea e prea mare și nu are energie să susțină comportamentele noi sustenabile pe care eu le-am căpătat ca să-mi susțin psihicul.
Da.
Deci, sigur că se poate. În același timp, cred că în momentul în care am implementat suficiente comportamente noi sănătoase și am o capacitate înaltă reglatorie din punct de vedere emoțional, pot să vorbesc despre un om care este majoritar recuperat. Pentru că cea mai importantă intervenție psihologică în recuperarea postdependenței este capacitatea de a sta cu emoțiile neplăcute. Cu cât am o capacitate mai înaltă de a suporta, de a tolera și de a sta în emoții neplăcute, fără să pun mâna pe ceva care să dau pe gât și să mă amorțească, să nu mai simt nimic, da? În momentul ăla pot să vorbesc despre un pacient care este majoritar recuperat. Fiindcă dacă folosesc alcoolul, acum vorbim de alcool,
da.
Orice alt, este dependențele funcționează la fel. Da. Dacă folosesc alcoolul ca să-mi amorțesc emoțiile, ca să nu le simt, cu cât voi învăța în demersul terapeutic să am resurse la care să apelez mai sănătoase și să suport aceste emoții fără să fac asta, cu atât recuperarea mea este mai ușoară și mai grabnică.
Deci se poate.
Se poate. Nu numai că se poate, dar sunt o grămadă de oameni care s-au recuperat. Și vreau să ne uităm un pic și la diferența asta foarte importantă între recuperarea reală, în care capacitatea mea reglatorie emoțională crește, maturizez din punct de vedere emoțional, am resurse externe și interne multiple la care să apelez când mi-e greu, versus mă las de acolo și mă apuc de mâncat. Versus mă las de alcool și mă apuc de fumat. Versus mă las de alcool și îndoculesc cu orice altă dependență. Pentru că știm oameni care se lasă brusc de ceva, dar după aceea observăm că apare alt comportament compulsiv care înlocuiește de fapt. Și sigur, e și un lucru bun, da? Nu mai beau.
Da.
Nu mai beau și dacă nu mai beau...
Muncesc.
Uneori muncesc, alteori alerg, alteori și îmi rup oasele.
Da.
sau îmi incapacitez inima pentru că la vârsta să mă apuc de maratoane la 45 de ani poate că nu e chiar ce duce corpul meu. E o diferență între a mă recupera într-un mod sănătos și a înlocui o dependență cu alta.
Ok.
Da, pentru că dacă vorbim despre dependență, eu mă refer la ea de foarte multe ori în lucru cu clienții mei, ca la o cârjă emoțională foarte puternică și foarte importantă, când eu șchiopăt rău de tot. Și orice atingere a piciorului cu solul mă arde de cât de tare mă doare. Dacă eu iau omului și nu-i dau nimic sănătos în loc, o să-și găsească altă cârjă la fel de disfuncțională. Pentru că el, cu adevărat, nu poate să pună piciorul jos. Și atunci ai nevoie să găsesc cârje emoționale sănătoase care să mă poată susține până când se recuperează și piciorul și poți să-l las jos și după aceea nu mai ai nevoie de cârje.
Foarte interesant tot procesul ăsta, mă gândesc să citești și eu despre el. Bun. Dominic, a fi un șofer responsabil înseamnă doar să nu bei? Ce alte elemente esențiale definesc un șofer cu adevărat sigur pe șosea?
Asta e o întrebare foarte bună și, sincer, cred că stăm până diseară să povestim despre subiectul acesta. Da. Dar aș spune, un șofer care este odihnit, un șofer care este atent și un șofer care are grijă nu doar de el și de ceilalți participanți la trafic. Acum, dacă vorbim despre odihnă, dacă mergi obosit, conduci obosit, am vorbit mai devreme de timpul de reacție. Chiar și oboseala poate întârzia timpul de reacție, similar cu alcoolul. Vă spun ceva concret. Sunt șoferi care au condus, nu știu, sute de kilometri, mii de kilometri și mai au 50 de kilometri până acasă. Ați observat că majoritatea accidentelor se întâmplă în zona unde stau, pentru că ei vin foarte obosiți și în mintea lor spun, de ce să mă opresc, mai am 50 de km și așa știu drumul că este la mine, și forțează reflexul aici, timpul de reacție a crescut și se întâmplă un accident. Nu mai vorbim că poți să adormi la volan, asta este altă discuție, dar este la fel de periculos ca și alcoolul și nu mulți știu treaba aceasta. Și știu foarte mulți, am foarte mulți prieteni care se laudă, am mers din punctul B în punctul, din punctul A în punctul B fără să mă opresc, am mers nu știu câte mii de kilometri, că eu rezist. Este o mare greșeală.
Da, că atunci când te dai mare cu cât poți să bei.
Da, deci este o mare greșeală și na, nu bei, nu fumezi, dar forțezi treaba asta, mergi foarte obosit. Este la fel de periculos. După aia am vorbit de atenție. La atenția, din punctul meu de vedere, numărul 1 în 2025 este telefonul mobil, este cel mai mare dușman al atenției. Și nu vorbim aici neapărat de statul cu ochii în telefon, că dacă stai cu ochii în telefon, plus timp de reacție, plus timp de frânare,
da, oricum,
intrăm în altă discuție duci. Și acolo deja devenim dăm într-o zonă periculoasă. Și doar că vorbești la telefon și nu neapărat că îl ții în mână. La noi legea spune că dacă ai telefonul în mână, indiferent că te uiți pe el, dacă vorbești, dacă este în mână telefonul, vei fi penalizat. Dar dacă este conectat la mașină și acum toate mașinile vin cu car kit și vorbești direct cu acest sistem, atunci n-ar fi o problemă. Dar este, pentru că dacă ai o conversație mai lungă, ceva, nu știu, un business, te-ai certat cu soția, s-a întâmplat ceva, vei fi atent la acea conversație și nu ești atent la drum. Uite, te întreb, când ai mers cu mașina, ți s-a întâmplat vreodată, ai ajuns la destinație, dar nu ți-aduce aminte când ai trecut printr-o porțiune de drum?
Da.
Pentru că atunci te-ai gândit la altceva, poate chiar nu vorbeai la telefon, dar tu te gândeai, cum facem podcastul ăsta, ce întrebări să le pun?
Da, dar mă bazez pe, na, am carnet din 2002, 2001.
Da, și n-ai avut niciun accident.
Am avut. Nu, mă bazez pe instincte, pe... Uite, de pildă, acum noi am vorbit de vreo oră de când vorbim și mie mi-a bătut inima în tot timpul ăsta și mă bazez pe faptul că îmi bate. Nu mă concentrez pe asta. Am respirat. Uite, inspir, expir. Inspir,
da, da, aici confundați reflexele născute, care sunt autonome, cu reflexele dobândite. Faptul că respirăm, se închide undeva în trunchiul cerebral și acest lucru nu necesită niciun fel de efort, dar ca să mergi cu mașina pe șosea necesită să fie activate zonele corticale care să realizeze gestionarea acestui obiectiv.
Ca așa,
pe logica asta, și un chirurg care a operat de 10 ori ar putea să nu se gândească în timp sau să-și dea televizor în timp ce vă operează, dar nu face asta, încă nu poate să facă, pentru că necesită gândire și atenție. E un pic diferit. Reflexele autonome sunt cele care sunt undeva în zona profundă a creierului față de tot ce înseamnă relaționare cu mediul înconjurător și care este un eveniment pe care ar trebui să-l gândim.
Ok, și totuși eu am vorbit cu oameni în timp ce conduceam, am ascultat muzică.
Da, cu cât faceți mai multe activități, asta încerc să vă spun, da. Dominic, cu cât faceți mai multe activități perturbatoare, cu atâta capacitatea de reacție este modificată.
Corect.
Okay.
Iar ai spus că ai permis din 2002.
Da.
Nu contează de cât timp ai permisul, pentru că poate ai învățat ceva greșit. Ai învățat ceva greșit în școală, iar tu ai impresia că tu faci ceva corect, că ești un șofer foarte bun. Dar poți să nu fii și doar până acum ai avut noroc de nu ai avut un accident sau nu s-a întâmplat ceva.
Da.
Deci nu trebuie să ne bazăm doar pe faptul acesta, eu știu să merg, eu mie nu mi se poate întâmpla. Trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să eliminăm toate riscurile. Și primul ar fi telefonul mobil. Bun, nu zice nimeni să nu vorbim la telefon. Primesc un telefon scurt, am vorbit deci ceva scurt și l-am lăsat, dar nu merg, acum mă duc până la Cluj, tot drumul vorbesc la telefon și pe aia îmi dau seama că am ajuns la Cluj.
Da,
știi,
da,
și pe aia dai seama că nu ai fost atent în intersecții, n-ai fost atent la drum, poate ai circulat și cu o viteză mai mare, nu ai văzut o mașină când ai vrut să faci o depășire, cine știe. Tu ai fost atent, foarte atent în acea conversație și asta trebuie eliminat.
Iar legat atunci de... să eliminăm și pasagerii, că poate vorbim și cu ei.
Nu trebuie să, dar nu trebuie să avem discuții foarte, foarte, să zic, discuții aprinse sau să ne concentrăm foarte mult. O discuție normală. Iar din punct de vedere, ce am spus, să avem grijă de alții, tot timpul când mergem cu mașina, trebuie să fim foarte atenți și să anticipăm ce fac ceilalți. Deci eu când merg, eu îi scanez pe toți, ce face ăla, tot timpul trebuie să fim atenți la ceilalți în trafic și trebuie să-i
protejăm. Eu sunt așa... Scanez pe toți.
Serios, deci, da. Deci când merg cu mașina, vă zic acum strict de mine, când merg cu mașina, văd absolut tot ce se întâmplă în jurul meu, tot timpul să ne verificăm toate oglinzile, asta învățăm din școala de șoferi, dar este foarte, foarte important să evităm noi anumite chestii. Oamenii greșesc, asta trebuie să știm, oamenii greșesc și să-i ferim noi pe ei. Dacă ei au făcut o greșeală, i-am ferit noi, asta dacă ne-am uitat înainte și vedem cam ce vor să facă și ce au făcut. Dacă suntem noi foarte atenți, nu suntem pe telefon, nu suntem obosiți, nu am băut, putem să evităm niște chestii, chiar dacă nu am greșit noi, au greșit ei.
Și ai fost vreodată implicat într-un accident?
Nu.
Ah, ok.
Nu.
Ești sfânt, ești, nu știu.
Nu, n-am fost implicat în niciun accident.
Pe lângă asta, există și alte lucruri practice pe care le pot face oamenii la volan, pe lângă anticiparea celorlalți participanți și verificarea oglinzilor, care țin de condusul ăsta defensiv?
Alt aspect foarte important, tot de condusul defensiv, și mașina în sine, dacă mașina este pregătită pentru drum, dacă mașina este în stare tehnică bună, dacă mașina are anvelope corespunzătoare. Am fost de curând puțin plecat la mare și m-am uitat, de exemplu, prin parcare, am văzut numai mașini cu anvelope de iarnă, vara. La noi, în România, legea spune în felul următor. Iarna nu ai voie cu anvelope de vară dacă ești prins pe un sector de drum cu zăpadă, dar invers, vara, dacă mergi cu anvelope de iarnă, nu spune nimeni nimic. Și, sincer, este la fel de periculos. Distanța de frânare crește foarte mult pentru că anvelopa de vară nu are de iarnă nu are o aderență bună și în caz că trebuie să eviți ceva, nu ai aderența cum ai avea cu anvelope de vară. Nu mai spun de riscul de explozie la anvelopa de iarnă. Și noi mergem cu un set și vară și iarnă, nu contează. De ce să-mi iau de vară când îmi iau de iarnă? Deci
poate,
chiar și, da,
poate
chiar și mașina.
Poate să explodeze pur și simplu,
da,
da, cauciucul?
Da.
Ok.
Deci și mașina, tot de condusul defensiv, ține dacă îți pui la punct mașina. Dacă pleci în concediu, de exemplu, verifici frânele, sistemul de frânare. Tot timpul trebuie să ai și mașina în stare tehnică. Indiferent dacă e nouă, dacă e veche, trebuie verificată.
Bun, bun. Deci avem foarte multe lucruri. Îmi vine să nu mai conduc deloc, dar...
Nu e nici chiar așa, dar...
Este, pare foarte periculos.
Aici sunt multe lucruri și poziția la volan. De exemplu, dacă avem o poziție corectă la volan, simțim mașina, avem o vizibilitate bună în caz de impact, nu ne rănim. Sunt foarte multe lucruri de
și
discutat.
Și aia pe care o învățăm la școală, așa?
Da, la 9 și 3 trebuie 9 să ținem, 3, da, trebuie să ținem mâinile, iar distanța între volan și corp trebuie să avem undeva la 30-40 de centimetri, pentru că în cazul unui impact airbag-ul se declanșează, peste 300 de km la oră are airbag-ul și el este făcut și proiectat în așa fel încât să se întâlnească perfect cu capul. Dacă am scaunul dat pe spate, foarte mult, stau foarte mult în spate, airbag-ul iese, dar eu nu ajung la el. Dacă stau pe aproape, este riscul să-mi rupă gâtul, pentru că explodează și îmi rupe gâtul.
Deci mai dacă sunt... întreb pentru un prieten, dacă stai mai așa și ciupești doar volanul și stai așa și vorbești,
nu te ajută, airbag-ul nu te poate ajuta.
Nu? Ah,
nu.
Eram sigur.
Și o chestie la fel de periculoasă, dacă nu ținem mâinile corect pe volan, producătorii au făcut mașinile în așa fel încât noi ținem mâinile aici. Pentru că dacă sare airbag-ul, a venit direct la față. Dacă țin mâna aici, îmi vine mâna fix în cap. Deci este foarte important cum stăm la volan.
Și contează dacă am, eu m-am gândit că am ochelari și că ar putea să, dacă sare un airbag în fața mea, ar putea să-mi scoată ochii.
Nu se întâmplă asta. Dacă ești în poziția corectă și ești fix când a venit airbag-ul, fix când trebuie să te întâlnești cu el, nu o să pățești asta. Și alt lucru foarte important, tot în cazul unui accident, dacă nu stai corect la volan, de exemplu când împingi ambreiajul, să spunem că ai o cutie manuală, când apeși ambreiajul maxim, aici trebuie să fie flexat și aici intră domnul doctor în acțiune. Dacă pe mine mă prinde cu piciorul întins maxim în impact, că eu stau prea pe spate, atunci tot șocul îl voi lua în șold.
A, e ca la aterizarea cu parapanta. Să nu ții picioarele drepte când te lovești de sol, da, că te...
La fel, deci trebuie să folosim frânge piciorul ca un arc.
Aha.
Și să preia șocul.
Da, deci stai puțin arcuit așa dacă începe să fie în nasol.
Este foarte important chiar cum ne reglăm și tetierea, cum ne reglăm și pe înălțime. În caz că se răstoarnă mașina, trebuie să avem o distanță de siguranță de 4 degete deasupra capului până la plafon. Nu stăm nici foarte jos, dar nu trebuie să stăm nici foarte sus. La fel și tetiera trebuie reglată puțin mai sus decât este capul nostru. Tot la fel în impact că se răstoarnă mașina, tetiera preia impactul în partea de sus și nu capul tău.
Oamenii chiar fac asta? Există o metodă prin care să-i convingi?
Da, cursul de conducere defensivă.
Cursul de conducere defensivă.
Da. Vorbim de centură. Pui centura normal?
Da, păi o pun pentru că țiuie mașina, dar o pun tot timpul.
Da, dar nu pui doar centura. Trebuie să și o pretensionezi puțin, tragi un pic de ea. Ca să fie fixă. În caz de impact, să nu existe acel spațiu.
Da.
Sunt foarte multe lucruri de povestit.
Alternative. Vorbim despre ce să nu facem când urcăm la volan, în special să nu bem alcool. Dar putem să bem bere fără alcool și alte băuturi asemănătoare.
Corect.
Sirop, presupun.
Da.
Pot reprezenta acestea o soluție reală pentru a ne bucura de o ieșire în oraș fără să bem alcool? La capitolul siguranță presupun că sunt minunat.
Sincer, da. Chiar am făcut o chestie la Sinaia, la o cursă de la Sinaia. Am vrut să bem bere fără alcool și să demonstrăm că dacă vine poliția și ne pune aparatul, ieșim zero. În urmă, poliția n-a vrut să ne pună să facem acest test. Dar clar, avem același gust de bere cu alcool, dar de exemplu la Bergen Beer nu-ți dai seama, dacă facem probă și punem într-un pahar acum și te leg la ori sau nu știi care este, sigur nu te vei prinde. Da, colegii mei în echipă mai facem chestii de genul acesta și nu te prinzi care este. Și acum, dacă tot vorbim de bere fără alcool, sunt și foarte multe sortimente. Acum poți să-ți iei cu grefuri, mere, tot felul de arome.
Ce rol are anturajul? Cum putem interveni eficient, dar fără a crea un conflict atunci când un prieten care a băut vrea să se urce la volan?
Cred că fără conflict înseamnă exact în modul în care vorbeam mai devreme, adică să nu fim noi agresivi, să nu etichetăm, să nu venim dintr-un spațiu emoțional din ăsta de chiar agresiv, pentru că atunci când vrem să protejăm pe cineva, să ne speriem, nu mai acționăm dintr-un spațiu emoțional calm, în care nu cu liniște și cu empatie.
Poți să fac un roleplay, să zic că am băut eu?
Te rog.
Ok, deci am băut și mă duc, gata, unde sunt cheile? Dați-mi cheile. Dă-mi cheile, te rog.
Poate nu chiar în momentul ăsta.
A, nu în momentul ăsta?
Nu în momentul ăsta, poate mai stăm, poate
nu,
mai
dar trebuie să plec.
Poate mai povestim. Uite, îți chem eu un Uber pentru că mie chiar îmi pasă foarte mult de tine și nu știi ce se poate întâmpla, Doamne ferește, și nu vreau să...
Hai, deci nu mă confrunți direct, nu spui ai băut. Nu, ok, mie îmi pasă foarte mult de tine. Și dacă zic, păi da, trebuie să mă duc mâine dimineață la muncă.
Sigur că da, sunt ok. Uite, o să-ți plătesc eu, dacă asta e o problemă, plătesc eu Uber-ul și îți aduc eu mașina și îți las cheile în...
Wow.
Ca să poți dimineața când vei fi treaz să te duci cu mașina.
Da, ar funcționa. Într-adevăr, aș ceda. M-aș simți cel puțin vinovat. Că
vinovat?
Te ofer să plătești Uber-ul meu și că eu sunt așa de lene și hai că mă duc, mi-l plătesc eu. Sau
ai putea să te simți, să simți că cuiva îi pasă de tine și că e dispus să facă niște eforturi
sau
ca,
așa,
ca da. Să te protejeze.
Da, 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 și așa. Vine mai greu sentimentul ăsta.
Înțeleg, dacă vinovăția e defaultul tău. Da, înțeleg de ce s-ar activa vinovăție. Dar sigur că putem să îi ajutăm pe cei din jurul nostru, cum spun, din empatie, din drag, din prietenie, fără să folosim nimic care să îi facă să devină defensiv, care să îi facă să devină, la rândul lor, poate chiar un pic agresiv, cocoș, lasă că ți-arăt eu. Da? Câtă vreme nu facem judecăți, nu etichetăm, nu ne ducem și spunem, nu bă, tu nu ești în stare, ai băut, nu ești în stare. Iar că ți-arăt eu că sunt în stare în momentul în care îți spun așa ceva.
Bun, păi avem perspectiva mecanică, psihologică și fiziologică asupra băutului la volan. Dacă ar fi să rezumăm totul într-o frază sau câteva fraze din fiecare punct de vedere în parte, ce ați putea să spuneți pe scurt ca să poată înțelege oamenii ceva din discuția noastră? Dominic Marcu.
Niciun pahar nu merită o viață. Asta este părerea mea. Indiferent unde mergem și indiferent ce facem, cât de bine ne simțim, nu merită să riscăm viața noastră sau viața altcuiva.
Petronela, da.
Da, eu aș spune că ar fi foarte fain și important să ne dăm seama, să fim foarte onești cu noi, că în momentul în care depășim acest consum social, care să zicem că e foarte bine, cum ziceam, reglementat la noi, toată lumea bea, și consumul de alcool începe să devină cu adevărat o problemă, o compulsie, un comportament pe care nu îl mai pot cu adevărat controla. Și dacă am această onestitate, în primul rând, față de mine însumi și... din momentul ăla există, chiar există în acest moment, și în România, mijloace și oameni și centre și sisteme private, e adevărat, deocamdată, sau poate că există și nu am eu cunoștință de ele și unele de care se ocupă și statul român, care să mă ajute să mă recuperez, să opresc lucrul ăsta și să revin la o viață sănătoasă din nou. Și cu cât fac asta mai repede, cu atât îmi reiau controlul asupra vieții mai repede și perioada recuperare e mai scurtă și totul se întâmplă mult mai ușor și mai simplu. Și atunci eu la asta cumva aș îndemna, la un pic de onestitate față de noi înșine. Când vine vorba de a-mi pune întrebarea, oare eu consum alcool doar așa social, din plăcere, din când în când, sau consumul de alcool este o problemă și există chiar riscul ca într-o zi să mă sui la volan după ce am băut.
Din punct de vedere fiziologic, ce ar fi să, ce am putea să spunem?
Faptul că alcoolul reprezintă de obicei un răspuns la ceva. Și întotdeauna le spun pacienților care vin în cabinet și mi-explică toate condițiile pentru care au început să consume, problemele pe care le au de diferite, în diferite zone ale vieții lor, că alcoolul nu oferă răspunsuri, ci te face doar să uiți întrebarea. E doar atâta poate să facă și îți creează doar o falsă stare că ți-ai rezolvat probleme pentru o perioadă relativ scurtă de timp. Din punct de vedere medical, alcoolul este un toxic, iar dependența este o afecțiune care depășește sfera medicală pentru că impactul pe care îl are este unul social, economic, emoțional, spiritual. Pacientul dependent nu este afectat doar medical, este afectat pe toate planurile vieții lui. Uh-huh. Și atunci această complexitate a fenomenului cred că trebuie să fie gestionată, evident, cu foarte multă atenție în aceste echipe multidisciplinare, pentru că nu putem doar medical să rezolvăm problema, atât din cât el este afectat social, economic, spiritual. Și atunci e nevoie de fiecare componentă care să rezolve cumva problema dependentului. Și cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, și aici avem nevoie de o schimbare de comportament social, este să nu-i mai stigmatizăm, pentru că stigmatizarea îl face să întârzie acceptarea dependenței și diagnosticului și întârzierea tratamentului de dezintoxicare. Și acest lucru nu face decât atât timp cât familia îl părăsește, prietenii îl părăsesc, societatea îl părăsește, sticla a rămas acolo, fidelă, pentru a-i oferi sprijin. Și atunci, făcând acest lucru, îl vom împinge și mai mult în dependența lui. Dacă nu o să-i mai stigmatizăm atât de mult și o să întindem o mână de ajutor ca unui pacient care are o dependență, cred că lucrurile vor merge mult mai bine.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumim și noi pentru invitație!
Mulțumim tare mult!
În încheiere, vă îndemnăm să fiți responsabili, să aveți grijă de voi și de cei din jur, să apelați la alternativele de băuturi non-alcoolice. În portofoliul Bergenbier există 8 astfel de sortimente și, desigur, să vizitați între 22 septembrie și 6 octombrie expoziția Designed by Accident, Viața nu are buton de undo, un proiect Bergenbier SA în colaborare cu Park Lake Shopping Center.